Qalampirdan gapiramiz. Samarqanddagi nufuzli institut o'qituvchisi 21 yashar qizining fotosuratlarini tarqatib yuborish bilan tahdid qilib, qizdan 400 AQSh dollari undirmoqchi bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov departamenti xabar bermoqda. Joriy yilning 2-aprel kuni Samarqand shahri bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limiga fuqaro 21 yoshli Sitora A'dan ariza bilan murojaat tushgan. Unda obro'li institutlardan birida o'qituvchi bo'lib ishlovchi tanishi 27 yoshli Vohid F unga tegishli sir saqlanishi lozim bo'lgan fotosuratlarni internet ijtimoiy tarmoqlariga tarqatib yubormasligi evaziga undan 400 AQSh dollari pullarini talab qilayotganligini bildirgan. Fuqaro Sitora A'ning ushbu arizasiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida shu kuni soat 13:00 da Vohid F Samarqand shahri Qo'shovoz mahallasi hududida Sitora A'dan 400 AQSh dollari pullarini tovlamachilik yo'li bilan olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Vohid F.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.